putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Dobar dan svima, ovo je Škripa 171. izdanje emisije koja se bavi indie, amerikana pop muzikom, ali koja nije toliko komercijalna, ali je, što bi rekli Amerikanci, veoma radio friendly. Čuli smo na početku emisije Jeff Tweedy-a u kompoziciji Gwendolyn. Jeff Tweedy, naravno, vođa sastava Wilco. On se sprema za promociju njegovog drugog studijskog albuma koji se zove Love is the King i mi smo čuli jednu onako njegovu standardnu kompoziciju Gwendolyn, posvećenu možda nekim vremenima kralja Artura. Jeff Tweedy kao autor dokazao se ne samo kroz sastav Wilco, nego i kroz solo rad. Njegov album Tweedy, koji je izašao pre 4-5 godina, zaista je odlično prošao na muzičkim nezavisnim listama. Mi ćemo se vratiti albumu Love is the King, a sad slušamo dosta noviteta u današnjoj Škripi. Jedan od tih noviteta je Bill McKay. To je gitarista, kompozitor, čovjek koji živi u Chicagu i čiju muziku možemo svrstati pod eksperimentalni folk rock avangardu. Izdao je novi album koji zove Fountain Fire, a mi ga slušamo u jednoj toploj kompoziciji koja se zove Pre-California. Posle toga dolazi No Age, drugačija priča potpuno od Bill McKaya, No Age, distorzirani rock'n'roll. Tu je album Goons Be Gone za 2020. i single Turn to String. Dakle, Bill McKay i No Age. Bio je to sastav Wand u kompoziciji Rio Grande i njihov novi album se zove Laughing Matter. A kada pričamo o zanimljivim kantautorima, onako stare škole pristupa stvaranja pesama, tu je nezaobilazni Alasdair Roberts, koji ima novi album koji se zove Fear Emerging, a u Škripi 171 čućemo te njegov tužni glas koji zapravo zaista podseća kao iz nekog vremena srednjeg veka. Album njegov novi se zove Akin, a kompozicija, kao što sam već rekao, zove se The Fiery Mergen. Posle toga još jedan kralj tuge i mraka, Bonnie Prince Billy, ima novi album, on već pa skoro 30. godina nestaje sa svojim radom kao kako solo, tako i sa raznim bendovima. Ja ne znam koja je sad njegova reinkarnacija po redu i koji je album po redu tačno, ali album se zove I Made a Place, a tu je i kompozicija I Have Made, dakle Bonnie Prince Billy, ali pre toga tu je Wand, to je Alasdair Roberts i Akin.
As he lay in the cradle, he garbled the creed as he stood in the schoolroom and chanted the lay he would bear as an heirloom. I gave him an heirloom, what more could I do? Clotho, she sits with her hands on the spindle, working the silk that the spider delivers. Lachesis allots with industrious fingers, where Atropos cuts with her rusty old scissors. I whispered a grace at the head of the table. He crooned an obit at the door his lover. I lilted a reel on their day of betrothal. They build and they cooed all the summer together. They build and they cooed all the long summer through.
Recognize my face. and have no gate. I go to bed so early and sleep so late. When I die, there will be a hole no other man can cover. I have made a place here. I am Eve's own lover. Those who won't do, they call my name and recognize my face. I don't know why I was born, but I have made a place. I have many friends, and children call me master. I help older folks build fires to warm their bones the faster. So cruel.
Slušali smo Drive by Truckers, kompozicija The New OK, i ovaj band ima još jedan album za 2020. Dakle, drugi album u ovoj godini. Bili su jako vredni. Dakle, oni su na toj nekoj njihovoj tipičnoj stazi koju furaju već 25 godina. A posle toga, u stvari sada kreće Ty Segall, čovek drugo ime za distorziju. On je izdao album koji zove First Taste, a u Škripi 171 slušamo single I Sing Them. Posle toga vraćamo se u 90. godine, slušamo jedan veoma unikatan band koji je obitavao na ivici rock'n'rolla, garažnog i surf zvuka. To su Rocket from the Crypt. Vraćamo se u period njihovog albuma Circa Now iz 1992. godine, a ovaj band iz San Diego i dalje aktualan, mada je, kao što možete pretpostaviti, uspeh doživeo zlatnih 90. godina. Tu je kompozicija Ditch Digger, dakle upoznajte se sa bandom Rocket from the Crypt, a i pre toga Ty Segall i I Sing Them.
Rhymes, 'cause you know that I don't care. I sing my song though.
Slušali smo Superchunk, kompozicije High for Enough, dakle band iz Južne Karoline koji je nastao 1989. i dalje je aktuelan. Mi smo se podsjetili njihovog petog albuma Here's Where the Things Come iz 1995. godine, dakle nezaobilazni i nezaboravni indie zvuk 90-ih. U Škripi 171 vreme je došlo i za retro pesme, tu su sada Robin Hitchcock and the Egyptians. Robin Hitchcock, nezaobilazno ime power pop stila i zaslužen za veliki album grupe The Soft Boys, na kom je naravno i on svirao. Mi se vraćamo u period 1991. godine, to je njegov deveti album Perplex Island, koji je uradio sa sastavom The Egyptians, a inače Robin Hitchcock rođen je 3. marta 1953. godine. Tu je kompozicija So You Think You're In Love, a posle toga slušao Michaela Pagliara. Michael Pagliara, jedno izgubljeno ime u kanadskom muzičkom univerzumu. Vraćamo se u 1975. godinu i kompoziciju What the Hell I Got, zaista vrhunski hit koji čeka neki pravi film u kom će zablistati. Dakle, Michael Pagliaro, What the Hell I Got, ali pre toga Robin Hitchcock and the Egyptians, So You Think You're In Love u Škripi 171. Ostali smo u 70. godinama, dakle slušali smo Robina Hitchcocka iz 91. pa Michael Pagliara iz 75. a sad su obili The Nerves u kompoziciji Paper Dolls, kultni band iz Njujorka koji je traju od 1974. do 1978. i tu su bili Jack Lee, basista Peter Case i bubnjar Paul Collins. Inače The Nerves, ako neko ne zna, vlasnici originalnog hita Hanging on Telephone, koji je posle objavio i obradio uspešno sastav Blondie krajem 70. godina. Posle Nerves vraćamo se Jeffu Tweediju, dakle pričamo o njegovom novom albumu koji se zove Love is the King, drugi solo album, i za kraj škripe 171, tu je prelepa kompozicija i single koji se zove Guess Again. Dakle, Jeff Tweedy i sastav Wilco ima novi album Love is the King i morate da ga slušate od početka do kraja. Evo, mali primer, Guess Again. Ćao!
Kroz radijsko sazvežđe indie pop amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.